Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošli ste u regionalni program. Žele vam producentica Vesna Jelčić, Biljana Jovičević, urednica vijesti i ja sam Mirjana Rakela. U idućih pola sata otkrivaju se nove nepoznanice nakon što je Sud pravde u Hagu odbio zahtjev za reviziju presude BiH protiv Srbije za genocid. Refik Hodžić komentira tvrdnje Bakira Izetbegovića da se radi o političkoj odluci suda.
To ne samo da je jedan kukavičluk politički, nego to je u stvari produžetak manipulacije žrtvama koje su ponižene ovom katastrofalnom blamažom.
Kako analitičari u Prištini i Beogradu komentiraju rezoluciju Skupštine Kosova o suspenziji dijaloga?
Ipak ne postoji odluka da se dijalog prekine u dugoročnom planu.
Čini se da je zapravo ovo jedan pokušaj odlaganja daljih briselskih razgovora.
A što građani Nikšića govore uoči predstojećih lokalnih izbora?
Ja to sve eliminišem, ignorišem.
Uobičaj živo, a sada je tako mirno da me to plaši, jer ima porodica u kojima jedni su da izađu na izbore, a drugi ne.
O ovim i drugim temama u nastavku emisije, no najprije pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Američki ambasador na Kosovu Greg De La Vie rekao je da Sjedinjene Američke Države vjeruju da bezbjednost na Kosovu zavisi od kvaliteta njenog partnerstva. Ne želimo da vidimo Kosovo u raskoraku sa ključnim partnerima, napisao je ambasador na Twitteru. Zamjenik ministra spoljnih poslova Rusije Mihajl Bogdanov rekao je premijeru Srbije Aleksandru Vučiću da se Rusija ne miješa u unutrašnje stvari drugih država, ali da svaka nestabilnost na Zapadnom Balkanu loše utiče i na međunarodne prilike, pa stoga dijeli zabrinutost i podržava politiku Srbije. Kako je saopštila vlada, Vučić i Bogdanov su razgovarali o stanju na Zapadnom Balkanu, Kosovu i jačanju saradnje te razvoju strateškog partnerstva. Bogdanov je razgovarao i sa predsjednikom Srbije Tomislavom Nikolićem. Predsjednik Socijaldemokratskog saveza Makedonije Zoran Zaev predstavio je program svoje vlade iako još nije dobio mandat od predsjednika Georga Ivanova. Zaev je rekao da će njegova vlada donijeti zakon o proširenju upotrebe albanskog jezika. Donji dom španskog parlamenta ratifikovao je protokol o članstvu Crne Gore u NATO. Da bi procedura bila završena u Španiji, protokol mora ratifikovati i gornji dom. Osim Španije, preostalo je još da protokol ratifikuju Holandija i Sjedinjene Američke Države. Republička izborna komisija Srbije proglasila je danas Vuka Jeremića za kandidata za predsjednika. Istovremeno Republičkoj izbornoj komisiji predati su potpisi podrške za kandidaturu lidera pokreta Dveri Boška Obradovića. Premijerka entiteta Republika Srpska Željka Cvijanović ispitana je u tužilaštvu Bosne i Hercegovine u predmetu formiranom zbog sprovođenja referenduma u RS-u. Cvijanović se odazvala pozivu i ispitana je u svojstvu osumnjičene. Evropska komisija je danas izdvojila dodatnih 30 miliona eura za Srbiju i Makedoniju namijenjenih upravljanju granicama i migracijama. Kosovska je policija saopštila da su uhapsili dvoje ljudi kod kojih je pronađeno nešto više od 2 miliona falsifikovanih eura. U saopštenju policije se navodi da su lažne novčanice izrađene u banknotama od 50, 100, 200 i 500 eura. Kako su naveli, pronašli su ih u automobilu u kojem je bilo dvoje stranaca koji su na Kosovo pokušali da uđu iz susjedne Albanije.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Prijedlog ustavnih promjena u Turskoj koje snažno povećavaju i jačaju predsjedničke ovlasti bit će opasan korak unazad za demokratiju, saopštili su stručnjaci Savjeta Europe danas, koji će kompletan izvještaj o ovom problemu objaviti u ponedjeljak. Turskom ministru vanjskih poslova Mevlutu Čavušoglu neće biti dozvoljeno da održi predizborni skup u Rotterdamu u subotu, saopštio je gradonačelnik ovog holandskog grada i švajcarska policija otkazala je govor turskog političara predviđen za nedjelju kako su saopštili iz bezbjednosnih razloga. Slične odluke ranije su donijele vlasti u Njemačkoj i Austriji. Ruski predsjednik Vladimir Putin založio se za popravljanje odnosa sa Turskom tokom susreta sa kolegom Recepom Tayyipom Erdoganom u Kremlju.
Veoma smo zadovoljni što su naše države obnovile odnose prilično brzo.
Kako je navedeno, teme razgovora Putina i Erdoana su sukobi u Siriji, Iraku, ekonomske i energetske veze te borba protiv terorizma. Ujedinjene nacije su podigle alarm zbog opasnosti od moguće hemijske katastrofe u oruženom sukobu na istoku Ukrajine. Stručnjak za ljudska prava UN-a je u saopštenju naveo kako se sukobi vode u oblastima gdje su smještena velika hemijska i industrijska postrojenja. Borbe se vode u gradovima u blizini velikih industrijskih centara zbog čega postoje veliki rizici da fabrike budu pogođene. Posljedice po svakoga ko živi u blizini mogle bi biti teške, naveo je UN-ov izvjestilac Bas Kut Tunčak.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Nakon što je Međunarodni sud pravde u Hagu odbacio zahtjev za reviziju presude Bosne i Hercegovine protiv Srbije, pitanje legitimacije BH agenta pred sudom Sakiba Softića izbilo je u prvi plan. I suda tvrde da je Softić davno obaviješten da je potrebno njegovo novo imenovanje za zastupnika Bosne i Hercegovine u tom postupku. Za pravne eksperte i one koji se bave istraživanjem genocida i zločina počinjenih tokom rata, ta je situacija odraz krajnje neodgovornosti. Da li je Softić namjerno prešutio činjenice ili su zato znali i oni koji su bili uključeni u pripremu procesa revizije, istražit će i državno tužilaštvo. Slušamo Dženanu Halimović.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine će formirati predmet i provjeriti navode o postupanju Sakiba Softića kao agenta Bosne i Hercegovine u postupku podnošenja zahtjeva za reviziju presude po tužbi Bosne i Hercegovine protiv Srbije pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu, potvrđeno je za Radio Slobodna Evropa iz ove institucije. Tako je slučaj o zahtjevu za reviziju dobio i novu dimenziju. Navodi koji su tužilaštvo Bosne i Hercegovine opredijelili za ovaj potez su došli od predsjednika suda u Hagu Ronija Abrahama, koji je u pismu javnost obavijestio da je Softić u maju 2016. postavio upit da li njegovo imenovanje za punomoćenika Bosne i Hercegovine važi i za predmet revizije. Sud u Hagu je odgovorio da će za taj postupak ipak biti potrebno novo imenovanje. Tako je skoro godinu dana ranije bilo poznato da je Softićev legitimitet upitan, ali se ipak krenulo s procesom. Upravo na tom tragu u Bosni i Hercegovini je na pomoli politički obračun, ovaj put unutar korpusa koji je bezrezervno podržavao da se krene u reviziju. Naime, nakon što je na poziv člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakira Izetbegovića, probrana bosansko-hercegovačka politička i intelektualna elita jednoglasno dala zeleno svjetlo, ispostavilo se da se sada osjećaju prevareni. I dok Izetbegović navodi kako je sud prekršio svoj statut u pogledu Softićeve legitimacije, iz Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine upućeno mu je otvoreno pismo u kojem ga javno optužuju da je šutio i, citiramo, uvjeravao sve u Bosni i Hercegovini u nešto za što je znao da nije istina, te svjesno upropastio priliku da postupak revizije bude uspješan, završen citat. Politički direktor stranke Damir Mašić navodi da je jedino časno rješenje za Izetbegovića povlačenje.
8 mjeseci on tu informaciju čuvao samo za sebe i za krug ljudi oko sebe, a te informacije nisu privatno vlasništvo bilo kojeg pojedinca, pa taman se radilo i o u to vrijeme predsjedavajućem predsjedništva Bosne i Hercegovine, nego i od interesa za cjelokupnu javnost. Ne vidimo ni jedan drugi način da pokuša koliko toliko časno izaći svega ovoga, osim da podnese neopozivu ostavku. Otvorena pitanja ostaju. Zašto je 8 mjeseci za sebe čuvao informaciju koja je u potpunosti mogla promijeniti tok i dovesti u konačnici do uspješnog postupka obnove revizije presude, i dalje mislimo da je revizija trebala i da treba biti sprovedena. I tada smo postavili vrlo dva jednostavna pitanja gospodinu Izetbegoviću, na koja je on potvrdno odgovorio oba puta. To je da li gospodin Sakib Softić ima aktivnu legitimaciju da zastupa državu Bosnu i Hercegovinu pred Međunarodnim sudom u Hagu. I drugo pitanje, da li je potrebna nova odluka predsjedništva da bi se obnovio postupak revizije presude.
No Izetbegović nema namjeru da se povuče, što je potvrdio u izjavi novinarima predsjednicu glavnog odbora stranke Demokratske akcije.
Ostavku neću podnijeti jer mislim da činim upravo ono radi čega me moj narod izabrao. A što se tiče papira od registrara iz maja prošle godine, znao sam kao i ekspertni tim, naravno.
Prevarenima se osjećaju i u Savezu za bolju budućnost, čiji predsjednik Fahrudin Radončić za Radio Slobodna Evropa kaže:
Meni je jako žao da gospodin Izetbegović krajem maja prošle godine, kada je saznao pravni status gospodina Softića, tada nije napravio zajednički skup sa svim nama političarima i pravnim ekspertima, obavijestio nas o težini situacije i tražio način kako da svi zajedno napravimo produktivniju stvar. Ovako zaista se osjećamo vrlo prevareni, niko nema pravo da manipuliše žrtvama genocida građanima. Mislim da je gospodin Izetbegović nakon čuvenih obećanja i neistina o 100.000 zaposlenih o boljem životu ovoga puta prešao moralnu i političku crtu.
Đaneta Omerdić, profesorica državnog i međunarodnog prava na Pravnom fakultetu u Tuzli, napominje kako je ključno pitanje za sud u Hagu bilo to da li su proces pokrenule ovlaštene institucije Bosne i Hercegovine, jer se radi o sporu dvije države. Kako to nije urađeno, postupak suda je logičan, kao i posljedice.
Sve državne institucije, pogotovo znate, znači imamo u vidu institucionalnu strukturu vlast na nivou države Bosne i Hercegovine, ne entitete, su podbacile. Pod prvo jedan, žrtve nisu dobili istinu ako ju su trebali dobiti. Dakle, znači žrtava je bilo na svim stranama i svako od njih zaslužuje pravi odgovor. Dva, ovaj celokupni postupak je pokušao da bude predstavljen kao postupak koji vode predstavnici jedne etničke zajednice. I u konačnici tri, sam se teret prevalio na jedno fizičko lice, konkretno dakle na agenta profesora Sakiba Softića.
I političari i eksperti se slažu u jednom, da krivica nije samo Softićeva, te da se mora istražiti i to ko je sve u lancu obmanuo javnost i s kojim ciljem. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Refik Hodžić, direktor komunikacija Međunarodnog centra za tranzicijsku pravdu u Njujorku, smatra da zbog svega što se dogodilo tokom podnošenja zahtjeva za reviziju presude Bosne i Hercegovine protiv Srbije, neko mora odgovarati. S njim je razgovarala Marija Arnautović.
Gospodine Hodžić, kako tumačite činjenicu da je Sakib Softić skoro godinu znao da nema legitimitet agenta koji bi predstavljao državu Bosnu i Hercegovinu, o čemu je obaviješten iz Međunarodnog suda pravde?
Činjenica da je gospodin Softić znao, da je gospodin Izetbegović znao, da se uz to svjesno manipulisalo prije svega žrtvama i onima koji su zaista očekivali nekakvu pravdu, da je iz toga došlo toliko destruktivnih posljedica, uključujući poniženje tih istih žrtava, zbog toga neko mora odgovarati. To nije stvar preko koje se može prijeći tek tako bez odgovornosti. I mislim da u ovom trenutku je upravo najveće pitanje preispitivanja svih detalja neke vrste istrage koja bi utvrdila u stvari ko je sve učestvovao u ovome, ko je znao, ko je donosio odluke.
Za pretpostaviti je da Sakib Softić nije čuvao ovu informaciju samo za sebe, već da je obavijestio ljude koji su bili prije svega uključeni u podnošenje zahtjeva za reviziju presude, a prije svega člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakira Izetbegovića. Šta su dakle posljedice svega ovoga?
Posljedice po Bosnu i Hercegovinu su katastrofalne. Sad zamislite kako se osjeća majka mog prijatelja Zedina koji je ubijen od strane vojnika pod komandom ovih koji su bili plaćeni iz Srbije kada izađe na TV Milorad Dodik i likuje nad ovim kao još jednom pobjedom njegove politike poricanja genocida i negacije zločina. Zamislite kako se osjećaju hiljade takvih majki. Zamislite kako se osjećaju logoraši koji su bili mučeni od strane ljudi koji su bili pod komandom i kontrolom Srbije. To poniženje žrtava je samo po sebi dovoljan razlog da bi neko morao podnijeti ne samo moralnu, političku, nego i krivičnu odgovornost.
Kako komentarišete izjavu gospodina Izetbegovića da je odluka Međunarodnog suda pravde politička?
To je zaista smiješno. Ja mislim da zaista neko ko je donio ovakvu katastrofalnu odluku mora imati obraza da se obrati ljudima u čije ime to kao uradio i da prihvati odgovornost. Govoriti o političkoj odluci suda u situaciji u kojoj nije ni razmatran zahtjev, pa da možete da kažete da je nečija politika uticala na to da bude odluka ovakva i onakva, kao što se može govoriti o tome za samu presudu iz 2007. Ovdje zahtjev nije prošao registrara i sada izaći i pričati o tome kako je svijet protiv Bošnjaka, kako je ovo politička odluka, to ne samo da je jedan kukavičluk politički, nego to je u stvari produžetak manipulacije žrtvama koje su ponižene ovom katastrofalnom blamažom i zaista bi bilo vrijeme da se s tim manipulacijama prestane i da se preuzme odgovornost za svoje postupke.
Razgovor sa Refikom Hodžićem možete pročitati na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
Vlada Kosova poštovaće rezoluciju Skupštine o suspenziji briselskog dijaloga o normalizaciji odnosa sa Srbijom, izjavila je ministrica za dijalog Edita Tahiri. Rezolucija Skupštine, koja između ostalog nalaže suspenziju dijaloga do oslobađanja bivšeg premijera Ramuša Haradinaja iz Francuske, rezultat je nezadovoljstva kosovske politike sa briselskim dijalogom i sa provokacijama Srbije, kažu kosovski analitičari. U svakom slučaju, dodaju, dijaloga i neće biti do okončanja izbora u Srbiji. Priredili Amra Zajneli i Dušan Komarčević.
Evropski zvaničnici su pozvali kosovske lidere na konstruktivnost radi sopstvenog naroda, ali i napretka na evropskom putu. Potpredsjednica Evropskog parlamenta i zaslanica za Kosovo Urlike Lunaček je putem Twittera poručila da Beograd i Priština moraju da se vrate za pregovarački sto i nastave dijalog. Ona je također rekla Srbiji da treba da povuče zastarele poternice protiv Ramuša Haradinaja. Rezoluciju opozicione alijanse za budućnost Kosova Ramuša Haradinaja podržale su sve političke partije, uključujući i one na vlasti koje vode dijalog sa Srbijom. Ministarka za dijalog u vladi Kosova je u pismenom odgovoru Radiju Slobodna Evropa navela da je vlada uvek poštovala sve odluke Skupštine, pa će tako ispoštovati i ovu, kazala je ona, bez više komentara. Kosovski analitičar Naim Rashiti za Radio Slobodna Evropa navodi da rezolucija odražava veliku ljutnju u zemlji na Haradinajevo hapšenje, na tajne Interpolove poternice Srbije, tako da je skepticizam u porastu što se tiče odnosa sa Srbijom. Drugo, zbog unutrašnje političke krize, ovom rezolucijom je pokušano da se pokaže jedna vrsta jedinstva. Ipak ne postoji odluka da se dijalog prekine u dugoročnom planu. Dijaloga inače i neće biti do posle izbora u Srbiji, ali i u nekim zemljama Evropske unije. Ovo jeste u svakom slučaju upozorenje, izražavanje nezadovoljstva, jedan snažniji zahtev za povratak Haradinaja u Prištinu. Međunarodnoj zajednici rezolucija se nije nimalo svidela, ali oni su svesni stvorene situacije u odnosu sa dijalogom, ali ne vide da je ovo odluka u dugoročnom planu, kaže Rashiti. Kosovo je do sada bilo otvoreno za prevazilaženje nesuglasice u dijalogu sa Srbijom, a Srbija je, sa druge strane, bila ta koja je dovodila u pitanje dijalog i nije sprovodila sporazume, kaže analitičar Ilir Ibrahimi. Kako dodaje, bilo je krajnje vrijeme za Kosovo da donese jednu ovakvu odluku kako bi se ukazalo na to da provokacije ne mogu zauvek da traju. Srbija preduzima i destruktivne korake kao što je slučaj Haradina i što ne pomaže smirivanju situacije, a nakon voza, zida i drugog. Dakle, u vrijeme dijaloga u Briselu Srbija dovodi u pitanje regionalnu stabilnost kad god joj se pruži prilika. Iako je to Evropska unija zamerila, to je ispravna odluka Kosova, kazao je Ibrahimi. Kosovo je partner u ovom dijalogu i Evropskoj uniji treba da bude jasno da je Kosovo ravnopravan partner sa Srbijom. Ukoliko se Kosovo poziva na učešće, onda se treba pozvati i Srbija da ne bude destruktivna u ovom dijalogu. Dakle, potreban je jednak pristup Evropske unije prema dvema zemljama kako bi se postiglo ono što se želi, regionalna stabilnost i taj duh zajedničkog doprinosa dveju država za jednu bolju budućnost, dodaje Ibrahimi. Aleksandra Joksimović iz Centra za spoljnu politiku iz Srbije u izjavi za Radio Slobodna Evropa smatra da je odluka Skupštine deo unutrašnje političke poruke, a imajući u vidu napeti odnos opozicije i vlasti, kao i skretanje sa određenih tema koje su na dnevnom redu sa Briselom, kao što su demarkacija sa Crnom Gorom i zajednica opština sa srpskom većinom.
Dakle, čini se da je zapravo ovo jedan pokušaj odlaganja njih briselskih razgovora i implementacije već dogovorenog. Mislim da ovo sasvim sigurno ne doprinosi normalizaciji odnosa između Beograda i Prištine, ne doprinosi stabilizaciji regiona i ovakva vrsta pregovaračkog okvira u ovom trenutku nema alternativu, pa je ovakva odluka prištinskog parlamenta zapravo na određen način unapred osuđena na propast.
Rezolucija Skupštine Kosova nalaže vladi da od Evropske unije zatraži da natera Srbiju da poništi sve poternice i optužnice protiv državljana Kosova, Haradinaj je uhapšen 4. januara na aerodromu u Bazelu po Interpolovoj poternici Srbije zbog ratnih zločina. Francuski sud ga je 12. januara uslovno pustio da konačnu odluku o izručenju čeka na slobodi u Francuskoj. Francuski sud je po drugi put odložio odluku u slučaju Haradinaj do 6. aprila jer je od Srbije zatraženo više informacija. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine i Beograda Amra Zineli i Dušan Komarčević.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Gotovo pred svake izbore u Crnoj Gori političke stranke podižu tenzije. Tako je i ovoga puta u predvečerje izborne tišine za lokalne izbore u Nikšiću, koji će se održati u nedjelju. Iz vladajuće koalicije pozivaju građane na što veću izlaznost, a partije opozicije pozivaju građane na bojkot, jer i ne sudjeluju na izborima. Prijeti se i nemirima. O izbornoj atmosferi u Crnoj Gori priču ima Srđan Janković.
Opozicioni demokratski front, koji inače ne učestvuje na tim izborima, je saopštio da su u saznanju da će na dan izbora u Nikšiću određene grupe bliske vladajućoj DPS pokušati da izazovu nemire na biračkim mjestima i u samom gradu, te da imaju namjeru da prave haos, i to sa obilježjima Demokratskog fronta i drugih opozicionih stranaka, kako bi drugi bili optuženi za opstrukciju glasanja i izazivanje nemira i produžetak državnog udara. Na drugoj strani DPS je uzvratio saopštenjem u kome konstatuje da Demokratski front providnim izmišljotinama pokušava unaprijed da opravda akcije koje planiraju da izvedu u nedjelju 12. marta, ne bili na sve moguće načine, pa čak i nasiljem, opstruirali izborni proces u Nikšiću. Podsjetimo, potpuno ista politička retorika i potpuno isti scenario je viđen i u završnici kampanje za parlamentarne izbore u oktobru prošle godine. Povodom partijskih saopštenja u kojima se najavljuju nemiri, tenzije i mogući incidenti na dan izbora u Nikšiću, Upravi policije smo poslali pitanje da li bezbjednosne institucije imaju saznanja o mogućim incidentima. Iz policije nam je odgovoreno da preduzimaju sve neophodne preventivne mjere i radnje u cilju zaštite lične i imovinske sigurnosti svih građana, održavanju stabilnog javnog reda i mira i sprječavanju izvršenja krivičnih djela prije, tokom i nakon izbornog dana. A kako građani Nikšića ocjenjuju atmosferu pred izbore, imali tenzija i pritisaka, slušamo u anketi Lele Šćepanović.
Da li osjećate kao građani pritisak i jednih i drugih?
Mislim, Boga mi, i sa jedne i s druge strane veliko. Ja to sve eliminišem, ignorišem.
Sada je tako mirno da me to plaši, jer ima porodica u kojima jedni su da izađu na izbore, a drugi ne. Kako će se ovo završiti, pošto su rekli sinoć da će biti incidenti?
Da li osjećate kao građani pritisak?
Od 27 godina osjećavam pritisak, nikakve korist nema. Sve se domunđavi jedni s drugim i da rade šta hoće.
Jedni pozivaju građane da bojkotuju izbore, a drugi pozivaju s druge strane.
I to je sve izrežirano. A svi su političari isti. Dragomir Milićević.
Penzioner Radoje Pavićević kaže da su predizborne tenzije u Nikšiću prisutne uvijek u posljednje dvije decenije, pa je tako, kaže, i danas.
Tenzije su vazda iste, evo 30 godina, narod zabluđen, ne zna ništa, propalo sve, ko je zaradio, na sretna vremena živi.
Komentarišući novo predizborno podizanje tenzija, Boris Raonić iz Građanske alijanse ocjenjuje da takva retorika prati gotovo svaki izborni proces.
Pa ovo je već viđen scenarij u Crnoj Gori. Ovdje se, otkad znam za sebe, jer kad se vodi politika u Crnoj Gori, ne vodi na nivou programa i politika, već se vodi na osnovu manipulacija osjećanjima, na osnovu proizvodnje straha i na osnovu toga se pokušava homogenizovati određene grupe koje imaju naglašene identitetska svojstva, i to je nešto što gledamo iz izbora u izbore, i prosto je nevjerojatno kada će dosaditi to našim liderima političkih partija, odnosno samim građanima, kada će prepoznati da su objekt manipulacije, objekt zloupotreba i da su u stvari samo glasači, a ne birači u procesima koji odlučuju o njihovim životima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org.
O tragičnim incidentima u vojnoj industriji Srbije. Ministarstvo obrane Srbije za naš radio navodi da je u nesrećama u objektima obrambene industrije Srbije od 2000. do danas smrtno stradalo 15 osoba, dok ih je 52 povrijeđeno. U taj crni bilans nije uračunata pogibija četvoro ljudi u nedavnom požaru u tehničko-remontnom zavodu u Kragujevcu, poslije kojeg se još jednom postavilo pitanje uzroka čestih nesreća u srpskoj namjenskoj industriji, istraživao Zoran Glavonjić.
Ljudski faktori i sistemski propusti najčešći su razlozi za učestale nesreće u visokorizičnom sektoru proizvodnje oružja i municije u Srbiji, ocenili su sagovornici Radija Slobodna Evropa.
Ovo jeste alarmantno i ako uzmemo u obzir činjenicu da su ovi incidenti gotovo postali redovna pojava, što se ukazuje da nešto na sistemskom nivou ne funkcioniše onako kako bi trebalo.
Kaže Predrag Petrović iz Beogradskog centra za bezbednostnu politiku, napominjući da sve te događaje kao uzrok najčešće povezuje nepoštovanje procedure. U protekle dve decenije skoro svake godine događali su se veći ili manji akcidenti u fabrikama naoružanja i pogonima specijalne namene. Do posljednje nesreće prošlo je samo dve godine bez žrtava u namenskoj industriji. Najčešći uzrok nesreće u odbrambenoj industriji je ljudski faktor, mada su često uzroci kombinovani, gde jedan faktor izaziva pojavu drugog. Navodi se u odgovoru Ministarstva odbrane Srbije na pitanja Radija Slobodna Evropa.
Od 2000. godine u 7 privrednih društava odbrambene industrije Srbije, koje su u nadležnosti ovog ministarstva, dogodio se 51 akcident. Pri čemu je 27 bilo usled ljudskog faktora, 20 tehničko-tehnološkog faktora ili otkaza i 4 događaja gde uzroci do danas nisu utvrđeni. U tim događajima bilo je ukupno 15 smrtno stradalih i 52 povređena lica, 20 teže i 32 lakše.
Navodi se u saopštenju Ministarstva odbrane. Zastarela tehnologija, kaže profesor Vladimir Jakovljević, također je jedan od faktora koji povećavaju rizik.
Ekonomska situacija u zemlji mogla bi jednostavno da utiče da se ta tehnologija osavremeni, da imamo odgovarajuća sredstva za detekciju dojavu požara u takvim pogonima, da imamo sredstva za stabilne instalacije za gašenje požara, gde nije potreban čovjek. Ako se nešto dešava, takve instalacije reaguju i same gase i lokalizuju onaj početni požar. Sprečava i dalje eksplozije.
Godinama unazad ređale su se nesreće, a jedan od najtežih događaja u vojnim fabrikama u Srbiji dogodio se 4. septembra 2009. u fabrici municije Prvi Partizan u Užicu, u kojoj od posljedica 4 snažne vezane eksplozije u barutnom odjeljenju poginulo 7 radnika, a 15 je lakše povređeno. Predrag Petrović iz Beogradskog centra za bezbednostnu politiku, organizacije koja je istraživala neke od ovih slučajeva, smatra da je problem i što javnost nije upoznata sa rezultatima istraga. Da bi se nesreće u namjenskoj industriji svele na najmanju moguću meru, zaključuje Predrag Petrović, potrebno je sve istrage dovesti do kraja.
I da odgovorni budu kažnjeni i procesuirani, bez toga država ne šalje nikakvu poruku buduće da stanje u ovoj oblasti unapredi.
Tokom 90-ih dogodile su se najveće nesreće. Najpogubnija nesreća dogodila se u Zemunskoj fabrici hemijskih proizvoda Grmeč 23. juna 95. gde je u eksploziji poginulo 11, a povređeno 9 radnika. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Predsjednica kantonalnog suda u Bihaću, unatoč protivljenju kolega, zaposlila slijepu djevojku.
Poštujem zakon, a istovremeno zadovoljim pravdu i da pokažem da invalidna osoba u svemu može biti ravnopravna skupa s nama koji tu invalidnost nema.
Nakon više od 20 godina života u Austriji, mlada Derevenčanka vratila se u rodni kraj i pokrenula biznis.
Vratila sam se nakon 25 godina opet tu na rodnu grudu, a da učinimo nešto dobro sa ovom silnom zemljom koja leži i ne obrađuje se unaokolo.
Posljednja rekonstrukcija Višegradske ćuprije izazvala nezadovoljstvo mještana.
Kamen koji je postavljen na ćupriju ne može u ovakvim klimatskim uslovima da bude postavljen na ćupriju. I mi imamo samo poslije jedne zime slučaj gdje se taj kamen počeo da raspada.
slobodnaevropa.org
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Biljana Jovičević, Vesna Jelčić i Mirjana Rakela iz Praškog studija zahvaljuju vam na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
U studiju je Ivan Katavić.
Srdačan pozdrav, poštovani slušatelji. Ovo je 9. izdanje emisije Glasom mladih. S vama smo svake nedelje u isto vrijeme i na istom mjestu i u ovoj emisiji otvorit ćemo neke važne teme. Govorimo o tome što mladi misle o Europskoj uniji i koje su to prednosti koje europska integracija njihove zemlje donosi mladom čovjeku. Pitali smo ih da li su te prednosti o kojima stalno slušamo u medijima samo deklarativne ili mladi stvarno imaju korist od njih. Naš cilj je govoriti vašim glasom.
Glasom mladih.
Glasom mladih.
Prvo ćemo u Zagreb. Hrvatska je ušla u Europsku uniju 2013. godine i to je bila prilika da pitamo mlade da li su osjetili neke razlike u kvaliteti života u odnosu na ono što su do tada živjeli. Zagreb je studentski grad i u njemu smo sreli mlade iz različitih dijelova Hrvatske. S njima razgovarala Ivana Bilić.
Članstvo Hrvatske u Europskoj uniji pomoglo je onim hrvatskim građanima koji su nakon završetka školovanja vidjeli šansu za posao na međunarodnom tržištu, mišljenje je Daniel Paleka iz Zadra, student Prirodno-matematičkog fakulteta u Zagrebu.
Svakako za ljude koji imaju znanja i mogućnosti iskoristiti svoje vještine na međunarodnom tržištu, Europska unija je jedan veliki plus, jer umnogo me olakšava dobivanje eventualno nekih radnih viza nekih hrvatskim građanima ili raznih drugih studentskih viza, bilo čega. Mislim, više i nema toga. Tako da, što se tiče jednog dijela populacije Hrvatske, mislim da to je sigurno bila izvrsna ideja.
Jedna od prednosti je svakako i sloboda kretanja, dodaje Daniel.
Mislim da to što mogu lakše otići turistički negdje, što neko drugi može lakše turistički doći vamo, ja mislim da je to prednost. Što se tiče običnog čovjeka, mislim da je to najveća pojedinačna stvar koju netko osjeti. Čisto zbog slobode kretanja. Sad mi bismo bili ekonomski integrirani s europskim državama i bez Europske unije. Da.
Sličnog mišljenja je i njegov kolega iz Zagreba, Vlatko Crnković, također student matematike.
Europska unija, ovo što je Daniel rekao, kao omogućava mladima to lakše se dobiju neke, na primjer, radne vize, ljudi koji žele ići na internshipove vani i to, ono, manje birokracija ako smo članovi Europske unije, a ove ostale gospodarske učinci na gospodarstvo naše općenito isto nisam baš previše s tim upoznat, nisam baš pratio. I što je rekao, super je da se može slobodno kretati, mislim i za putovanje i to. Obrazovanje isto, ovi razni europski razmjene međusobne i to je super za mlade po meni.
Slobodno kretanje je jedina prednost Europske unije i za 22-godišnjeg Timura Selimovića iz Rijeke.
Svako događanje koje će mi imalo olakšati put po svijetu je za mene pozitivno. I pošto nemam ikakav drugi stav o tome, to je to.
Iako je Hrvatska 3 godine u Europskoj uniji, neke velike prednosti za život običnih ljudi nije osjetila ni Lucija, studentica Tehničko-tehnološkog fakulteta u Zagrebu, inače rodom iz Pakraca.
Iskreno rečeno, ja po mome nije se baš ništa promijenilo toliko da se nama poboljšalo studentima, ali općenito da se poboljša nekim standard općenito mladima. Jedino što možda će nama biti kad završimo fakultet lakše otići van Hrvatske, ako budemo htjeli ići raditi ili neki biznis napraviti.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ivana Bilić.
47% građana Srbije je za članstvo u Europskoj uniji, pokazalo je posljednje istraživanje Ureda vlade Srbije za europske integracije iz prosinca 2016. godine. Tradicionalno mladi su jedna od društvenih grupa koja je za eurointegracije, ali i njihov euroentuzijazam slabi kako opada podrška cjelokupnog stanovništva koje je 2009. godine pružalo podršku za članstvo u Europskoj uniji od čak 73%. U Beogradu sa mladima razgovarao Zoran Glavonjić.
Aleksandar Milanović, 22-godišnji student književnosti, smatra da Srbija nema drugog izbora nego da postane članica Europske unije.
Naš geopolitički položaj je takav da je to jedino rješenje. Europska unija nije savršena, ali da, lakši dolazak do posla van Srbije. posao. Posao posle fakulteta, definitivno. Severna Evropa, skandinavske zemlje ili Nemačke. Bolje plate.
21-godišnji Marko Lazić, student biologije, kaže da baš i nije za Srbiju u Evropskoj uniji.
To jest, nije da nisam, jesam delimično, ali ako me neko pita da li sam više za ili više protiv, više sam protiv. Pa iz razloga što nam Evropska unija propagira neki život koji se totalno u Srbiji ne može se uspostavi, a to je da se razbije cijela porodica kao osnovna društvena vrednost. Znači, propagiraju nam se gej parade i te stvari, propagira se previše slobode, tako da jedina prednost koju vidim jeste da se bez ikakvog ograničenja možemo da idemo u druge zemlje, ne moram da vadim vizu na 3 meseca da bi možda boravio u Švajcarskoj ili negde, znači jednostavno mogu da idem gde hoću, mogu da se zaposlim gde hoću, ali oni gledaju prvo ljude iz Europske unije kada prave konkurs, pa onda iz drugih država, znači tu sam automatski iza svih. Što se toga tiče, da. Ali što se tiče moje države, pošto ne želim da idem nigde, hoću u svojoj državi da ostanem, što se moje države tiče, ne vidim nikakav boljitak. Uđemo.
20-godišnja Teodora Krencer nije previše zainteresovana za pitanje članstva Srbije u Evropskoj uniji.
Ne pratim politiku i mislim, ovo sad što su izbori, to idem da radim, eto čisto zbog sebe, zato što nemam svoj džeparac, ali inače stvarno sam indiferentna. Pa znam da mi je promijenilo da moram da palim svetla kad vozim, i tako te neke stvari, ali iskreno mislim da nikad nećemo ući u Evropsku uniju. Mislim da nas cijel svijet tretira da svi hoće da se prilagođavamo, ali da nas nikad neće pustiti u Evropsku uniju. Zato što smo mala Srbija, jadna. Pa evo, nama je doneta Bolonja, studiramo po Bolonji, pa opet nemamo neke beneficije. Nisu nam ništa specijalno promijenili. Studiramo po Bolonji i opet nam je, studije su nam u raspadu. Ni znamo kad imamo nešto neorganizovano, mi kao fakultet nemamo zgradu, ali onda se priča o Beogradu na vodi i tako dalje.
Ova studentkinja biologije kaže da bi najpre volela, ako bi Srbija bila u Evropskoj uniji, da vidi promene u svakodnevnom životu.
Pa ako bi već Evropska unija to mogla da reguliše, tipa da ne bude to Beograd na vodi i to, da nam Dorčarski kej bude pun flaša, prljav i kakav je već, da nam u centru Beograda ne bude ovako kako nam jeste, da bacaju sve i svašta po ulicama, da niko to ne vodi računa, nego se vodi računa samo o tim mestima koje je neko otkupio, pa ajde sada se prišlihtamo malo strancima i da gledamo samo na to i da naši fakulteti, da mi bar dobijemo našu zgradu ili tako nešto i da ne moramo da plaćamo školarinu po 80.000, pa knjige po još 30.000 i tako dalje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Većina mladih u Crnoj Gori podržava evropsku integraciju zemlje, ali ta većina nije natpolovična, pokazalo je istraživanje Centra za građansko obrazovanje. Kako razmišljaju studenti Filološkog fakulteta u Nikšiću, da li su za pridruživanje Crne Gore Evropskoj uniji, odgovore je potražila Lela Šćepanović.
Poslednje istraživanje Centra za građansko obrazovanje pokazalo je da mladi u Crnoj Gori podržavaju evropske integracije zemlje, što je jedno od ključnih pitanja strateškog razvojnog puta Crne Gore. Međutim, većina, ali ne i natpolovična, saglasna je sa pridruživanjem Crne Gore Evropskoj uniji. Za takav strateški pravac razvoja u nešto većoj mjeri su, kako su pokazali rezultati istraživanja, muški predstavnici mladih, njih 52%, dok su ženske mlade osobe veći euroskeptici. Studentkinje Filološkog fakulteta u Nikšiću Nikolina Čvorović, Anja Mandić i Jana Pešić podržavaju Crnu Goru na putu ka Evropskoj uniji.
Bar ja lično mislim pa bolje da uđu u Evropsku uniju.
Zašto?
Zato što je to zemlje koje su ušle na neki način, valjda nešto će doći do poboljšanja čim se i predlaže da se uđe u Evropsku uniju.
A vi, kako vi razmišljate? Jel podržavate članstvo od Crne Gore u
Evropsku? Pa da, ovo što je rekla za novo iskustvo, može nešto bolje da se nauči to. Ja se slažem sa tim.
A da li podržavate članstvo zemlje?
Da.
Zbog čega? Šta po vama? Da li vi vidite neke benefite kao mlada osoba od toga? Neke prednosti?
Pa ne znam, možda viši stepen zapošljenja možda.
Veće tržište.
Pa da, pošto ima dosta koji ne rade, završili su fakulteti to. I ja mislim također kao i one. Isto mislim da će biti bolje zapošljenje.
Nikolina, Anja i Jana nemaju konkretan odgovor na pitanja koje su prednosti za mlade ljude od evropskih integracija, ali ne vjeruju da se u zemljama Evropske unije lakše dolazi do posla.
Tamo odakle ja dolazim, ti možeš da završiš medicinu, a mi svi znamo koliko je to teško završiti i koliko godina treba uložiti u svemu tome i onda ne može da se zaposli, koliko njih čeka.
Odakle vi dolazi?
Splava. Da, i najviše odlazi narod u Ameriku. Kako da ne, moraju, od nečega se mora živiti, ne možeš da živiš, tipa, hoće li ti da socijalu 150 eura ili aj ženama ovu penziju koju su im smanjili, koju one čekaju samo da im ukinu. A eto, vidite, u te veće, dobro, hajde, u te veće zemlje, naša je mala, ali opet, može tu svašta nešto, tipa, znaš šta, meni iskreno vam kažem, smeta najviše privatni fakulteti, zato što to se lako završi, dok ćemo mi ođe, da kažem, čamamo dugo i jedva da završimo, on će lagano završi prije mene da se zaposli, to niko ne gleda. A ovo, ajde sad da se nadveže na politiku Evropsku uniju, što znam, a čim su ostale zemlje ušte, valjda će i za našu pit dobro da uđemo, što sadamo se reći u boljem sutra.
Iz Nikšića, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Rubriku o Evropskoj uniji zatvaramo sa pričom iz Bosne i Hercegovine. Ova zemlja je posljednja u regiji u procesu integriranja zemlje u Evropskoj uniji. Građani ove zemlje podržavaju članstvo Bosne i Hercegovine u Evropskoj uniji, ali su skeptični da će se to ikada dogoditi. S mladima u Trebinju razgovarao Nebojša Kolak.
Mladi Trebinci su svjesni da Bosna i Hercegovina sporo ide na svom putu ka Evropskoj uniji. Zaključuju da je taj proces otežan mnogim unutrašnjim problemima, a željeli bi da ova zemlja što je moguće prije uđe u članstvo evropskih država. Znaju koji su sve zahtjevi koje BiH treba da ispuni. Bojan Osović.
Ako je suditi po današnjoj situaciji, smatram da ide i previše sporo i nije dogledno da će ući, a eto, kao mladom čovjeku, iskreno da vam kažem, pa možda bi volio da se nešto makar nabolje krene i da se nešto nabolje dešava u Bosni i Hercegovini.
Marija Manojlović.
Pa mislim u svakom slučaju da je još, makoliko se to čudno činilo ovako, rano govoriti o pristupu u Bosni i Hercegovine Evropskoj uniji, jer smo jako daleko. Sad ova trenutna situacija oko ove revizije tužbe, priča o predsjedništvu, govori koliko smo mi čudna zemlja i teško da nas takve i ko hoće. Osim toga, tu su brojni neki standardi koje bi mi ispunili, za to trebaju godine i godine.
Neda Petković.
Pa mislim da proces ulaska Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju ide dosta sporo i mislim da će taj proces da se neće ubrzati. Jer treba dosta uslova da ispunimo da bismo ušli uopšte u Evropsku uniju. Jedan od prvih preduslova koji bi trebalo da se riješi, mislim da je riješiti problem korupcije i nepotizma, koji je kod nas i takako izražen.
Kažu da bi mladim ljudima članstvo donijelo neke nove i bolje mogućnosti, ali ima i onih koji ističu da ulazak Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju omogućava i lakši odlazak sa ovih prostora. Kosa Nikolić.
Pa ako ništa, znači otvara im se mogućnost da lakše mogu da odu, da dobiju vizu za neke druge zemlje u kojima se živi.
Marija Manojlović.
U svakom slučaju ja sam za pristup Evropskoj uniji, ako ni zbog čega, onda zbog mladih ljudi, jer mislim da bi im se otvorile neke prilike, znamo da je veliki broj nezaposlenih, mogli bi prosto da odu i da se nadaju nečem bolje.
Neda Petković.
Ali imali bismo jedan negativan trend gdje bi mladi i obrazovani ljudi, dakle oni koji su već se obrazovali i oni koji tek treba da studiraju, odlazili bi iz ove zemlje u sve većem broju, a taj problem imamo već izražen.
Kada se sve stavi na vagu, mladi ljudi su definitivno za ulazak Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju, ali sagledavajući kompletnu situaciju u ovoj zemlji, svjesni su da se to neće desiti skoro, a onda kada se uđe, doći će i do određenog kontraefekta, a to je da će sigurno mladi krenuti tamo gdje će im život biti mnogo bolji. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
U nastavku razgovaramo sa Hanom Semanić, moderatoricom u Centru za proširenje Evropske unije pri Srednjoevropskom univerzitetu u Budimpešti. Gospođice Semanić, upravo smo razgovarali sa mladima iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Srbije, koji su izrekli svoje stavove o Evropskoj uniji. Koji su po vašem mišljenju najveće prednosti članstva jedne zemlje u Evropskoj uniji, a da se reflektiraju na mlade?
Pa u svakom slučaju, prednosti Evropske puno više prednosti nego mana Evropske unije, i kad se radi o prednostima za zemlju koja pripada Evropskoj uniji, a naravno i za mlade ljude. Prije svega mislim da su ta jedna od najosnovnijih sloboda koju Evropska unija nudi, sloboda kretanja, sloboda pristupa tržištu rada, su nekako naj, po mom mišljenju, najbitnije stvari koje Evropska unija nosi za mladog čovjeka, jer one povlače i puno drugih stvari. Pristup kvalitetnim institucijama za obrazovanje, ne znam, nove prilike koje se otvaraju u drugim segmentima kao što su kultura, muzika, nova poznanstva.
Mladi iz Hrvatske, zemlje koja je već četvrtu godinu članica Evropske unije, kazali su kako ne vide značajne promjene za život običnih građana.
Pa svakako, kad se radi o svakom segmentu, te prve godine u Evropskoj uniji su zapravo nimalo nisu lake za jednu zemlju, i mislim da su to godine kad građani, mislim i posebno mladi ljudi, osjećaju da je situacija gora ili teža nego što je bila prije nego što su se uključili, nego što su postali članica Evropske unije. Mislim da je taj pristup informacijama ili informiranost o ono što Evropska unija nudi možda zavisi i od zemlji o kojoj se radi. To nekad mislim da zemlje Zapadnog Balkana, zemlje bivše Jugoslavije, možda još uvijek nisu našli način ili modus kako da stvari koje Evropska unija nudi za mlade ljude, kako da ih medijski bliže približe mladim ljudima, kako da ih na neki način reklamiraju, kako da im predstave da one postoje.
Kakva je po vašem mišljenju budućnost Evropske unije, jer u posljednje vrijeme svjedoci smo nekih mišljenja da bi se ona mogla i raspasti?
U zadnje vrijeme ne može se otvoriti ni jedan internetski portal, ne mogu se čuti ni jedne vijesti, pročitati novine koje ne podcrtavaju upravo to što ste vi sad rekli. Mislim da se Evropska unija trenutno nalazi na jednoj raskrsnici i mislim da nije bila u ovako teškoj situaciji od svog osnivanja. Ja sam lično optimistična, jer mislim da je cijeli projekat, cijela ideja puno dublja od onog što se trenutno dešava, i mislim da svi ovi radikalni političari koji su na vlasti u jako puno zemalja Evropske unije su samo možda, ili se bar nadam, jedan trend koji će nestati u skorije vrijeme.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
I dok većina mladih iz Bosne i Hercegovine svoju budućnost vide u nekoj drugoj zemlji, ima i oni koji su odlučili ostati i pokušati pokrenuti vlastiti biznis. Student ekonomije Semir Salihović iz Tuzle sa nekoliko svojih prijatelja pokrenuo je biznis kojeg namjerava pretvoriti u lanac atraktivnih samouslužnih restorana u Bosni i Hercegovini. Detalje donosi Maja Nikolić.
Nesvakidašnja ideja Semira Salihovića i njegovih prijatelja da pokrenu samouslužni mali restoran za mlade u Tuzli vrlo brzo je realizirana. Ugostiteljski objekt pod nazivom Pecivo i kafa postao je veoma popularan među mladima koji sami biraju i uzimaju ono što će jesti i piti. Urbani bendovi česti su im gosti. A kako je zapravo sve krenulo? Semir Salihović je ispričao za naš program.
U 2016. godini sam se život okrenuo u potpunosti. Kad sam pokrenuo svoj vlastiti biznis sa partnerima, naravno da je bilo prepreka koje smo morali da prevaziđemo, ali nijedan zid koji se ispriječio pred nas nije ostao čitav, nego smo ga srušili. Jako smo ponosni na to što smo unikatni u Tuzli.
Ukoliko čovjek ima cilj i vjeruje u njega, te se ne opterećuje predrasudama, sigurno će uspjeti, smatra Semir.
Bilo je naravno i takvih primjera gdje su rođaci i bilo šta drugo, bilo koja druga rodinska veza mogla utjecati stvari na naš posao i na odnose, međuljudske odnose stvari s ljudima koji su nam mogli značiti u poslu. Mogu reći da se poslovni ljudi, oni ljudi koji su uspješni, stvari ne zanimaju rođacima, nego se zanimaju poslom, i to samo treba prevazići tu više pretpostavke ili neka predrasuda koju imamo prema tom sektoru i bilo kojem drugom sektoru, vladnom i svim drugima. Kad se kreni rad posao, onda u poslu ne postoji granica, nego postoji samo ono što je u stvari interes svakog pojedinca, a to je da obezbijedi sebi egzistenciju.
Svjestan je da je svaki početak težak. Semir se ne zanosi time da ikada bude prebogat, već živi sretan i zadovoljan u svojoj zemlji i svom gradu.
Po početku, svaki početak je težak po bilo kojoj drugoj sferi u životu, tako i biznisu. I s tom pretpostavkom idemo uvijek i svaki dan se budim s željom da u stvari sutradašnji dan bude drugačiji od prethodnog. Jer samo u takvom okruženju možemo učiti, možemo napredovati i možemo u stvari bildati svoje kapacitete i bildati biznis koji želimo da ostvarimo.
Kaže da su u proteklih godinu dana mnogi njegovi prijatelji napustili Bosnu i Hercegovinu, jer svoju budućnost ovdje više ne vide.
Ono što svakog slučaja treba poštovati odluke mladih ljudi. Vjerovatno su te odluke donijete na osnovu nekih onako činjenica koje nas sve okružuju, a koje nisu tako dobri, nisu tako perspektivni za mlade ljude. U jednom trenutku sam ono osjetio u stvari da više ljudi u Minhenu ili u Frankfurtu mogu otići popiti kafu nego u stvari u svom rodnom gradu, sa prijateljima s kojima sam do prije možda godinu dana družio se i boravio u Tuzli. Vjerojatno će doći vrijeme kad će i oni shvatiti u stvari da se budućnost treba graditi tamo odakle u stvari potičemo, jer u ovom okruženju koje se mi trenutno nalazimo, mislim da imamo najbolju perspektivu da u stvari uspijemo. Jer ako uspijemo u našem gradu, mislim da nema drugog mjesta u kojem mi ne možemo uspjeti kao poslovni ljudi ili bilo što drugo da u stvari želimo raditi u našem životu.
Mladi ljudi prepuni su ideja, ali rijetko tko bi se odlučio upustiti u njenu realizaciju. Većina ih, statistike govore, bira lakši put ili traže posao u državnim institucijama ili idu odavde. Semir se svoje ideje nije bojao, kao ni kritika koje su na početku dolazile.
Bilo je naravno ti glasina i od samih rođaka, odnosno od rodbine koja je stvarno najbliži krug ljudi kojima sam okružen, pa čak i u porodici s kojom boravim 24 sata. Tako da sam, jednostavno, očekivao sam da će 110, ali me to nije sputavalo jer sam imao oko sebe ljude koji su stvar vjerovali u mene. Odnosno imao sam partnere s kojima sam pokrenuo ovaj biznis. I evo, mislim, nakon određenog perioda sam shvatio samo da ako želite da ostvarite vašu želju, onda ne postoje ljudi oko vas koji mogu u stvari utjecati na to. Jedini ste vi koji u stvari možete i sebe motivisati i utjecati na uspješnost ili na pad čitave te ideje.
Semir Salihović još kao osnovnoškolac aktivno se uključio u nevladin sektor. Istaknuti aktivist i volonter brojnih projekata za mlade koji su realizirani u Tuzli. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
A sada govorimo o nečemu što nam na ovim prostorima svima fali, a to je tolerancija i uvažavanje različitosti. U Doboju je nedavno predstavljen projekat Multietnička zajednica je moj dom. U njega su uključeni učenici srednjih škola iz Doboja, Doboj Istoka, Goražda i Višegrada. Kao primjer čovjeka koji se borio za ove vrijednosti, učenici su naveli pokojnog dobojskog župnika fra Petra Ajvazovića. Priču ima Arnes Grbešić.
Posljedice rata u Bosni i Hercegovini još uvijek su prisutne u svim segmentima društva. Nacionalna netrpeljivost, ksenofobija, netolerancija i diskriminacija su dominantni modeli razmišljanja i ponašanja, posebno među mladim ljudima. Zbog toga je projekat Multietnička zajednica je moj dom posvećen jačanju aktivizma među mladima, interkulturalnog dijaloga i tolerancije. Predstavnica Helsinškog odbora za ljudska prava u Republici Srpskoj, Uma Karijašević.
Bosna i Hercegovina sama po svojoj konstitutivnosti jeste zapravo zajednica, multietnička zajednica, dakle zajednica mnogih naroda, mnogih kultura. Tako da to je samo po sebi nadošlo da tako stavimo taj naziv, a zapravo htjeli smo i učenicima da oni sami vide i iako u njihovoj lokalnoj zajednici preovladava jedna struktura, dakle ta jedna nacija, da oni zapravo vide da tu je prije bilo života, da su tu živjeli različiti ljudi, da su oni zajedno mogli funkcionisati, razgovarati, razmjenjivati ideje i da im ukažemo na neki novi način, na neki novi primjer.
Profesor istorije i demokratije i ljudskih prava u medicinskoj školi u Doboju Samojko Cvijanović kaže da su njegovi učenici napravili istraživanje o radu fra Petra Ajvazovića, koji u ovom gradu živio i radio za vrijeme različitih režima.
Kroz taj svoj istraživački rad učenici su spoznali koji ljudi su u ranijem periodu istorije na ovom prostorima Doboja se ipak bili mirotvorci, borili se za suživot i toleranciju i prepoznali su to u liku i dijelu dobojskog župnika Petra Ajvazovića, koji je bio stvarno misionar, mirotvorac i borac za suživot. Ostao je dosljedan kroz sve vlasti koji su se javljale, prolazile, on je ostao ono što jest. Znači, jako je bilo teško ostati čovjek. Mi smo radili, znači, biografiju čovjeka koji je živio u periodu Austro-Ugarske, 1903. živio u periodu Kraljevine Jugoslavije, 1918. 1941. NDH i 1945. Socijalistička Jugoslavija.
Učenica Olivera Nenadović kaže da su srednjoškolci podatke o radu fra Petra Ivazovića prikupljali iz različitih izvora.
Uglavnom smo išli na različita mjesta, na primjer vjerske ustanove, crkve, džamije, katedrala. Išli smo čak i kod časne sestre i ona nam je dala veliku knjigu 110 godina župe i tu smo našli baš dosta informacija. Obavili smo intervju sa župnikom koji nam je mnogo toga rekao. Došli smo do tog zaključka da u stvari ne trebamo uopšte gledati drugačije, da smo svi mi isti i da se trebamo voljeti i poštovati međusobno.
Srednjoškolci Teodora Gavrić i Stefan Marković.
Da istaknemo da na život u multietničkoj zajednici gledamo kao na nešto pozitivno i s ljubavlju.
Ovaj projekat je na neki način naučio me mnogo toga kako da poštujem druge i različite ljude oko sebe.
Uma Karijašević iz Helsinškog odbora kaže da su ovakvi projekti vrlo značajni, posebno ako se uzme u obzir i politička situacija u Bosni i Hercegovini, dok profesor Samojko Cvijanović ističe da se istraživanje dobojskih srednjoškolaca odnosi i na aktuelne bosansko-hercegovačke teme.
Znači, od tih vrijednosti, naročito pitanje pomirenja, solidarnosti, razumijevanja, tolerancije, stvaranja kod učenika stavova koje uvijek trebaju da primjenjuju u životu, a to je jednakost, mir, sloboda.
No, da li je multietnička zajednica naš dom izvan ovakvih projekata? Ponovo učenici Stefan Marković i Teodora Gavrić.
Pa mogu reći da sad kontakt i nije baš toliko, kako da kažem, zastupljen. Možda je to kriva i sva ta mišljenja starijih ljudi, jer na neki način možda oni upravljaju nama kako ćemo mi postupati prema drugima.
Pa isto tako mislim da nije baš zastupljeno ta komunikacija sa školama i da je ovaj trening u Bijeljini nama donio nova poznanstva, nova iskustva.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Za kraj ove emisije donosimo priču o Nikoli Banoviću, mladom studentu Fakulteta za elektrotehniku i računarstvo iz Osijeka. Nikola se bavi muzikom i povremeno radi kao ulični pjevač. S njim smo razgovarali u jednoj od najprometnijih ulica u Zagrebu, gdje je zabavljao prisutne prolaznike.
Ain't no sunshine when she's gone.
Ja sam Nikola Banović, student iz Osijeka, došao sam u Zagreb, sad student prve godine i evo, sviram na ulici. Studiram FER, elektrotehniku i računarstvu tu u Zagrebu. A počnem svirati gitaru još u osnovnoj školi, prilike mama me prisilila da nešto odaberem od instrumenata i onda sam imao dobro gitaru i onda me prisiljavala još jedno dvije godine da učim svirati dok mi se nije počelo sviđat i eto tada ovoga... Bilo je isto par prekida, ali od tada otprilike sviram i ovoga, eto, sve više i više mi se sviđa. Svirao sam dosta u svojoj sobi i onda svaki put kad bi svirao sam ovoga, zamišljao kako ima nekoliko ljudi oko mene da me slušaju, tako nekako. A pošto nisam bio siguran kako, počet svirati u nekom kafiću ili tako nešto, onda sam rekao, Zagreb je prometan grad, idemo tamo, doći stati negdje gdje prolaze ljudi, pa možda neko bude htio poslušati šta imam za svirati. Ja sviram većinom strane popularne pjesme. Obično nemam neki žanr kojim se preklanjam, nego većinom šta mi je ili lijepo za svirat ili šta volim pjevat. Obično je to strani po Bruno Mars, Adele, stari neki blues, Johnny Cash, Elvis, takve stvari. Jako je zanimljivo jer pogotovo prvih nekoliko pjesama još dok adrenalin udara od nekog javnog nastupa, onda kasnije postane stvarno lijepo jer dolaze ljudi sa djecom, popričaju malo, lijepo je vidjeti onako kad neko prođe i nasmije se ili stane pa sluša pola minute.
Niti strah?
Nije više. Nije više. Kad sam počeo, je bilo, dogodi se greške neke i tako sve, i onda sam skonuo da je najbolje ako i pogrešim nešto, samo nakon smijat se nastavi dalje, jer nije to strašno. Jer za razliku od drugih nastupa, tu se publika uvijek mijenja, a izvođaš sam tu ostaje isto, na istom mjestu. U budućnosti, ne vidim se baš profesionalno u glazbi kao da bi to radio za život, ali sigurno gledam to kao hobi, volio bi svirati na nekom kafiću ili tako nešto ovako za ono, su vikendom navečer i takve stvari. Ako se nešto dogodi, ako negdje uspijem ono, svirati neku pjesmu, napisati nešto, to sigurno bi se uhvatio toga.
To bi bilo sve što smo vam pripremili za ovaj tjedan u emisiji Glasom mladih. Ponovo smo s vama za 7 dana. Iz sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrničić i Ivan Katerić.